Mazmur 58. Tumrap panggede kang ambek sio. Kanggo lurah pasinden. Lagune kaya kidung, ojo ngrusak. Miktam anggitane Prabu Dawud. He para kang nyekel pangwoso, opo pancasanmu iku adil temenan? Anggonmu ngakimi marang para anake manungsa iku opo jujur? Malah cocok karo karepmu kowe nglakoni piolo. Tanganmu nindakake kekerasan ana ing bumi. Wong duraka padha murtad wiwit lair mula. Para juru apus iku padha nasar wiwit ana ing wetenganing biung. Wisane kaya wisane ula, padha kaya ula bedudak kang budhek kang nutupi kupingi. Kang orang ngrungokake marang swarane para tukang japani utawa swarane tukang maca mantra kang wasis. Duh Allah, paduka mugi karso ngerampali untuning cangkemipun. So karso motoli siungipun singo anem. Sami sirno kados toyo ingkang mili, lajeng telas. Kajengipun sami alum kados rumput ing margi. Kajengipun sami sirno kados begicot ingkang dados ilu. Sami kados so bayining tiang estri, ingkang lair keluron, ingkang boten ningali suryo. Sadurunge kuali-kualimu kena panasing eri, kabeh kang isih seger dalasan kang wis geseng, padha kabengkas dening pangeran. Wong mursid bakal padha bungah-bungah, margo nyumurupi piwales, sarta bakal ngwisui sikile kalawan getihe wong duraka. Lan, wong bakal padha ngucap, wong mursid iku nyoto tompo pituas, satemene ono Allah kang maringi keadilan, ono ing bumi.